ziņa vietas zālē. Mums ir labas ziņas. Lūdzam balsu skaitītā vārdā Rihardu Kolu noziņot par balsošanas rezultātiem.
Paldies, priekšsēdētāja kungs. Tātad par balsošanas rezultātiem ievēlo 14. Saimas sekretāru. Saimas balsu skaitītāja sēdes protokols numur 6 2022. Gada 1. novembrī Rīgā Saimas namā vēlēšana zīme numur 4. Kopumā izgatavot 110 vēlēšanu zīmes, deputātiem izsniegtas 99 vēlēšanu zīmes, sabojāts un nomainīts 0, dzēstas atlikušās 11, no vēlēšanu kastas izņemtas 99 vēlēšanu zīmes, par derīgām atzītas 99 vēlēšanu zīmes. Par nederīgām atzītas 0 vēlēšanu zīmes, pret visiem kandidātiem balsots nevienu reizi. Par kandidātiem nodotās balsis. Svetlana Čulkova par 12, pret 87, Armands Krauze par 87, pret 12. Balsošanas rezultāts par 14. Saimas sekretāru ievēlēts deputāts Armands Krauze.
Apsveicam Armandu Krauzi un aicinām ieņemt vietu Saimas prezidijā. Kolēģi, nākamais darba kārtības jautājums – Saimas sekretāra biedra vēlēšanas. Un lūk, deputāts Atis Švinka Saimas sekretāra biedra amatam izvirza deputāti Antoņinu Ņinašavu. Deputāts Ainārs Šlesers Saimas sekretāra biedra amatam izvirza deputāti Lindu Liepiņu. Un deputāts Aleksejs Rosļikovs Saimas sekretāra biedramatam izvirza deputāti Svetlanu Čulkovu. Vai vairāk neviena kandidatūra netiek pieteikta? Acīmredzot, nē. Ja citu ierosinājumu nav, Saimas sekretāra biedramatam ir izvirzīti 3 kandidāti. Šajā reizē deputāti ir pieteikušies arī runāt. Kolēģi, uzsākam debates, vārds deputātam Aināram Šleseram.
Godājamais Saimas priekšsēdētāji, godājamie deputāti, šodien ir pirmā Saimas sēde oficiālā. Ir ievēlēts praktiski viss jau prezidijas, ir palicis pēdējais amats. Un, protams, prezidijas ir tā vieta, kurā ievēlētās partijas deleģē savus pārstāvjus, lai varētu labāk koordinēt darbu parlamentā. Protams, tā ir sanāca, ka ļoti bieži Saimā ievēl vairāk frakcijas nekā ir vietas prezidijā. Un skaidrs ir tas, ka katrai frakcijai nav iespēja izvirzīt savu kandidātu, kuru arī ievēlēs. Bet tā kā šis ir tas pēdējais mazākais amats, es vēlējos izmantot šo iespēju, lai uzrunātu visus klātesošos un teikt sekojošo, ka mēs esam izvirzījuši no mūsu partijas pārstāvu Lindu Liepiņu. Mēs uzskatām, ka Saimas prezidijā ir jāstrādā cilvēkiem, kuriem ir parlamentārā pieredze. Ņemot vērā to, ka šajā Saimā ir 75 jauni deputāti, no kuriem apmēram 50 ir tiešām tādi, kas politikā līdz šīm aktīvi nav darbojušies, tad, protams, ir svarīgi, lai prezidijs varētu profesionāli organizēt darbu un nodrošināt to, lai šis darbs ritētu strauji. Un es uzskatu, ka mūsu izvirzītā kandidāte ar savu parlamentāro pieredzi ir cilvēks, kura varētu palīdzēt strādāt prezidijam. Un te ir, protams, jautājums par cilvēka īpašībām un kāpēc mēs izvirzījām Lindu Liepiņu. Kā jūs atceraties, ka pagājušajā Saimā viņa nolika deputāta mandātu? Bieži tas nenotiek, kad tiek nolikts deputāta mandāts laikā, kad cilvēki ir iekļuvuši Saimā, viņi saņem atalgojumu. Viņus krīze nepiemeklē tā, kā tas ir privātā sektorā, bet viņa nolika šo deputātu mandātu. Es uzskatu, ka šī rīcība parādīja, ka Linda Liepiņa ir ļoti principiāls cilvēks, kurai ir svarīgi principi, kurus viņa vienmēr arī cenšas saglabāt. Tā kā es aicinātu, pirms jūs pieņemat galīgo lēmumu, par kuru no kandidātiem balsot, izvērtēt Lindu Liepiņu kā cilvēku, kura tiešām būtu cienīga ieņemt šo amatu un pārstāvēt attiecīgi visu Saeimu, strādājot Saeimas prezidijā. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka, protams, nākamās nedēļas laikā būs daudz amatu dalīšanas. Es saprotu, ka valdību veidojošām partijām nāksies vienoties gan par portfeļu sadali valdībā, kā šodien teica prezidents, ir daudz darāmā, ir nepieciešams sagatavot rīcības plānu, tur, kā valdība strādās. Protams, darbs komisijās, kur arī ir ārkārtīgi svarīgi, lai darbs ritētu. Es varu pateikt to, ka neatkarīgi no tā, kāds būs balsojums, vai jūs atbalstīsiet Lindu Liepiņu vai nē, Latvija pirmajā vietā plāno šajā parlamentā strādāt ļoti konstruktīvi. Tās lietas, kuras būs jāatbalsta, mēs atbalstīsim. Tās lietas, kuras mēs uzskatīsim, ir nepareizes, mēs neatbalstīsim. Tā kā tāds būs mūsu princips. Un, kā es teicu, patreiz jums ir iespēja izdarīt izvēli starp šiem trim kandidātiem. Un es uzskatu, ka Linda Liepiņa būtu iegūms tam, lai Saeimā darbs ritētu gana profesionāli. Tā kā paldies par uzmanību.
Slēdzu, lūdzu. Tātad debats slēdz un lūdzu balsu skaitītāji pārstāvi informēt par tālāko rīcību.
Priekšsēdētāji kungs, kolēģi, atkārtojam vismaz kvalitātes ziņā iepriekšējo balsojumu, attiecīgi pēc signāla pulcējamies pie balsošanas zāles un tad jau attiecīgi paužam savu atbalstu vienam vai otram kandidātam. Paldies!